Ich raz es vám děkámas. Ozatlik radiosidan gapiramiz. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio muxlislar. O'zbek tilidagi dasturimizni boshlaymiz. Bugun 28-iyun, juma. Dasturimizni odatdagidek xalqaro yangiliklar boshlab beradi. Bugungi eshitirishimizning birinchi soati mavzulari sarlavhalarda. AQSh hukumati O'zbekistonga mikroskoplar hadya etdi. Davlatlararo munosabatlar chuqurlashmoqda. Buxgalterlar hisob-kitobni o'rganishmoqda. Toshkentda bo'lib o'tgan seminar tafsilotlari. Afg'oniston o'tish davri hukumati qasamyodga keltirildi. Qirg'iziston deputat Azimbek Beknazarov taqdiri tafsilotlari. Katta sakkizlik sammiti. Afrikaga ajratilayotgan yordam hajmi ko'payadi. Aziz muxlislar, bu bugungi eshitirishimizning birinchi soatidan o'rin olgan materiallar sarlavhalaridir. Dasturimizni tinglash orqali shuningdek 4-chi studiya ekspertlar minbari ruhining navbatdagi Turkmaniston tashqi siyosatiga bag'ishlangan soni bilan tanishishingiz mumkin. Aziz muxlislar, bugungi 2 soatlik dasturga men Farangiz Said mezbonlik qilaman. Dasturimizning asosiy qismiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xalqaro yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon.
Xabarlar tafsilotiga o'tishdan oldin ularning muxtasar mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Isroil kuchlari g'arbiy sohildagi Falastin yerlarida harbiy amaliyotlarini davom ettirmoqda. Rossiya va sobiq Sovet ittifoqining boshqa davlatlaridagi ommaviy qirg'in qurollarini yo'q qilish uchun dunyoning eng rivojlangan 7 davlati 20 milliard dollar ajratadigan bo'ldi. Bugun Qirg'izistonning To'xtagul tuman sudi muxolif deputat Azimbek Beknazarovga qo'yilgan ayblovlarni bekor qildi. Bugun Hindiston va Pokistonni ikkiga ajratuvchi Kashmir mintaqasida islom ekstremistlari 17 kishini o'ldirgan. Endi bu va boshqa xabarlarning tafsilotlari bilan tanishing. Mana 4 kun turki Isroil qo'shinlari Hebrondagi Falastin xavfsizlik xizmati bosh qarorgohini o'qqa tutishda davom etmoqda. U yerga 15 ga yaqin Falastin jangarisi yashirinib olgan. Kecha mazkur bino raketalardan o'qqa tutilgan edi. Guvohlarning ma'lum qilishlaricha bugun Isroil harbiylari tank va buldozerlar yordamida bino ichiga kirmoqchi bo'lishgan. Isroil mudofa vaziri Benyamin Ben Elizarga ko'ra, Hebrondagi Falastin ma'muriyati binosi isroiliklar tarafidan qurshovga olinganidan buyon 20 ga yaqin Falastin razvedka xizmati xodimi taslim bo'lgan. Ular terrorchilarning portlovchi modda ishlab chiqaradigan bir necha istehkomlarini aytib berishgan. Jumaga o'tar kechasi Quddus, Baytulham va Hebron yaqinidagi hududlarda Isroil harbiylari terrorchilikda gumon etib 6 falastinlikni hibsga oldi. Hozirda Iordan daryosi g'arbiy sohilidagi Falastinning 7 yirik shahri isroiliklar qurshovida qolmoqda. Olingan xabarlarga ko'ra, bugun Kalkaliyada Isroil harbiylari 3 falastinlik bolani otib o'ldirgan. Bugun Ramallohda chiqish qilgan Falastin axborot vaziri Yasir Abed Rabbo isroiliklarning bu harakatlarini jinoyat sifatida qoraladi.
Israeli occupation forces continue to commit crimes against Palestinian.
Isroil bosqinchilari so'nggi bir necha kun ichida Falastin fuqarolari va yosh bolalariga nisbatan qator jinoyatlarni sodir ettilar. Uning oqibatida esa 5 nafar yosh bola nobud bo'ldi deya gapiradi Rabbo. Isroil bosqini kuchayar ekan, kecha Falastin rahbariyati Kanadada to'plangan 8lik guruhi yetakchilariga murojaat bilan chiqdi. Murojaatda Isroil armiyasining Falastin hududlaridan chiqarilishi talab etiladi. Rossiya va sobiq Sovet ittifoqining boshqa davlatlardagi ommaviy qirg'in qurollarini yo'q qilish uchun dunyoning eng rivojlangan 7 davlati 20 milliard dollar ajratadigan bo'ldi. Bu haqda Kanadada yakunlangan 8lik guruhi sammiti davomida bir to'xtamga kelindi. Ishlab chiqarilgan dasturga muvofiq qurollarni yo'q qilish jarayoni 10 yilga mo'ljallangan bo'lib, unda maqsad xavfli radioaktiv va ximiyaviy qurollarning terrorchilar qo'liga tushishini oldini olishdir. Shuningdek, Rossiya va MDH davlatlarining yadro reaktorlari va boshqa xatarli obyektlar ustidan nazorat ham kuchaytiriladi. Kecha sammit ishtirokchilari Afrikaning qashshoq davlatlariga yordam dasturini ma'qulladilar. Mazkur dasturga muvofiq Afrikadan nizolar kelib chiqishining oldini olish, ekologik loyihalar moliyalanadi. Bugun Qirg'izistonning To'xtagul tuman sudi muxolif deputat Azimbek Beknazarov da'vo arizasini ko'rib chiqdi, unga nisbatan qo'l qo'zg'atilgan jinoyat bekor etildi. Biroq sud ajrimi o'z kuchida qoladigan bo'ldi. O'tgan oy Jalolobod sudi Pet Nazarovni 1995-yilda sodir etgan jinoyati uchun aybdor deb topib, unga shartli 1 yil qamoq jazosi belgilagan edi. Mahkamaning bugungi qaroridan so'ng Bek Nazarov deputatlik faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi. Shuningdek, Qirg'iziston parlamentining quyi palatasi Jaloloboddagi mart g'alayonlari ishtirokchilarini amnistiya qilish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Parlament deputatlari deputat Azimbek Beknazarovni qo'llab chiqqan norozilik namoyish ishtirokchilari bilan birga g'alayonlar davomida 6 kishining o'limida ayblanayotgan militsionerlarni ham oqlash bo'yicha hukumat taklifini ma'qulladilar. Qirg'iziston bosh vaziri Nikolay Tamayevga ko'ra, har ikki taraf xohish irodalari e'tiborga olingan holda ana shunday murosaga kelindi.
Та сторона и другая сторона они требуют решить вопрос. Одна сторона по своим, так сказать,
har ikki taraf o'z manfaatidan kelib chiqib masalaning hal etilishini talab etmoqda. Shularni e'tiborga olib, amnistiya to'g'risidagi mana bu qonun qabul qilindi deya gapiradi Qirg'iziston bosh vaziri Tanayev. Shuningdek, amnistiya xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotgan Azimbek Beknazarovga ham tegishli bo'ladi, biroq Beknazarov amnistiyadan voz kechib o'zining gunohsiz ekanini sud orqali isbotlashini aytgan. Amnistiya to'g'risidagi qonunni endi Qirg'iziston parlamentining yuqori palatasi ma'qullashi kerak. Hindiston va Pokistonni ikkiga ajratuvchi Kashmir mintaqasida o'tgan tunda islom ekstremistlari tomonidan 17 kishi o'ldirilgan. Hindiston politsiyasining ma'lum qilishicha, ular orasida 3 nafar hind politsiyachisi ham bor. Pokistonda faoliyat olib borayotgan Hizbul Mujohidin tashkiloti hujumlarni bundan buyon ham davom ettirishini aytgan. Tashkilot tarqatgan bayonotda qayd etilishicha, Hindiston o'z qo'shinlarini Kashmirdan chiqarmas ekan, mustaqillik kurashi to'xtamaydi. Kashmir ayirmachilari fikricha, u yerda hind askarlarining bo'lishi noqonuniy, garchi Pokiston prezidenti Parvez Musharraf terrorchilikka qarshi choralarni kuchaytirish borasida bayonotlar bilan chiqqan bo'lsa-da, ularning terror hujumlari to'xtamayapti. O'tgan tunda Afg'oniston janubida qurol aslaha ombori portlatilgani oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'ldi, 30 ga yaqin yaralandi. Shuningdek, 50 kishi dondarak yo'qolgani aytilmoqda. Portlash oqibatida jami 10 ga yaqin bino vayron bo'ldi. Portlagan raketalarning biri BMT tasarrufidagi oziq-ovqat omboriga kelib tushgan. U yerda tashkilotning 6 xodimi jarohat oldi. Hozirda portlash sabablari o'rganilmoqda. Qurol aslaha ombori mazkur hududlarda Taliban rejimi davrida qurilgani taxmin etilmoqda. Iqtisodiy murakkabliklarni boshidan kechirayotgan Argentinada ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Payshanba kuni Buenos Aires mamlakatdagi iqtisodiy tushkunlikdan norozi 10 mingga yaqin namoyishchi shahar ko'chalariga chiqib, prezident Eduardo Duvalde iste'fosini talab qilishgan. Shuningdek, bir vaqtning o'zida Argentinada o'qituvchilar va boshqa davlat xizmatchilarining ham ish tashlashlari davom etmoqda.
Muhtaram tinglovchilar, siz kunning so'nggi xabarlari bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Mustaqillikka erishgan O'zbekiston xalqi so'nggi 11 yil davomida turli qiyinchiliklarga yuz tutishga majbur bo'layotir. Ulardan biri turli yuqumli kasalliklarning tarqalishi bo'lib, sovet davrida yo'qolib ketgan yoki kamaygan kasalliklarga chalinish hollarining ko'payishi negizida iqtisodiy va ijtimoiy, xususan tibbiyot sohasidagi qiyinchiliklar barobarida sanitariya gigiyena sharoitlarining talablarga javob bermasliklari kabi sabablar bor. Yuqumli kasalliklar, jumladan sil kasalligiga qarshi kurashish borasida O'zbekiston boshqa rivojlangan mamlakatlar ko'magini olayotir. Hozir eshitadiganingiz xabarda ham so'z aynan shunday ko'mak haqida boradi. Hamkorimiz Sokina gapiradi.
Bugungi kunda O'zbekistonda sil kasalligining tobora ko'payib borayotganligi sababli turli rivojlangan davlatlar kasallikning oldini olishda o'z amaliy yordamlarini bermoqdalar. Jumladan Germaniya, Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlarining bergan e'tiborlarini bunga misol tariqasida keltirish mumkin. 28-iyun kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi janob Jon Herbst O'zbekiston Respublikasining fiziatriya va pulmonologiya ilmiy tekshirish instituti uchun 40 ta binokular mikroskoplarini taqdim etdi. etdi. Ushbu binokular mikroskop donasining narxi 1.5 ming AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekistonda tibbiy, aynan sil kasalligi bo'yicha vaziyatni yaxshilashga qaratilgan bu kabi qadamlar Amerika hukumati tomonidan 2000-yil yanvar oyidan boshlangan. Ushbu amaliy yordam Amerikaning nodavlat Hope tashkiloti tomonidan qo'llanilib kelinadi. Moliyaviy yordam Amerikaning xalqaro rivojlanish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. AQShning O'zbekistondagi elchisi janob Jon Horps bu haqda shunday dedi.
USAID увеличит свои усилия в регионе путем расширения своей программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мы предоставим Республике Узбекистан помощь в сумме 1 миллион долларов США.
USAID минтақада өткір юқымлы кәсәрліклерге қаршы өз дастурын кенгейтірішке қараткен. Біз сіл кәсәрлігі бойынша милли дастурны мұстахкемләші үшін Узбекистан дәулетіге 1 миллион АҚШ доллары мұқтарды пұл әжіраттік. O'zbekiston hukumati uchun ajratilgan ushbu mablag' terrorizmga qarshi olib borgan kurashda o'zbek hukumati ko'rsatgan yordam uchun Amerikaning minnatdorchiligidir.
Ma'lum bo'lishicha qolgan 60 ta binokular mikroskopi yaqin vaqt ichida fiziatriya va pulmonologiya ilmiy tekshirish institutiga taqdim etilishi rejalashtirilgan. Bu ajratilgan tibbiy asbob-uskunalar sil kasalligini tez aniqlashga va uni oldini olishga yordam beradi. Toshkentdan Sokina.
Dasturimizni Toshkentdan olingan yana bir xabar bilan davom ettiramiz. AQSh hukumati sil kasalligiga qarshi kurashishda ko'maklashib, O'zbekistonga tibbiy asbob-uskunalar berayotgan bo'lsa, ayni vaqtda AQShning davlat tashkilotlari hamda tijoriy kompaniyalari o'zbekistonliklarga buxgalteriya hisobotlari bo'yicha ham bilim berishni maqsad qilib olgan ko'rinadilar. Buxgalter hisobotlari masalalari bo'yicha 28-iyun kuni poytaxtda bo'lib o'tgan xalqaro seminar bunga bir dalildir. Hamkorimiz Humoyun hikoya qiladi.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tomonidan moliyalashtirilgan va Amerikaning Xalqaro taraqqiyot agentligi USAID va Pragma korporatsiyasi ko'magida o'tkazilayotgan xalqaro seminar ishida hamdo'stlik mamlakatlari, buxgalterlar xalqaro federatsiyasi, Amerikaning sertifikatlangan professional buxgalterlar instituti, buxgalterlarning boshqaruv hisoboti instituti va Buyuk Britaniyaning buxgalteriya hisoboti xalqaro standartlar komiteti vakillari ishtirok etdilar. Xalqaro seminar ahamiyati haqida USAID'ning o'rta va kichik biznesni rivojlantirish loyihasi rahbari Gregory Hemphill shunday dedi.
Well, the importance of today's meeting is that it further develops the program for a standard professional certification of accountant.
Bugungi seminarning ahamiyati shundaki, u professional buxgalter va auditorlarni Markaziy Osiyo mintaqasi va Ukrainada sertifikatlashning standart dasturlarini yanada takomillashtiradi. Planli iqtisod yuritishdan bozor iqtisodiyoti munosabatlariga o'tish birinchi navbatda rahbarlar va buxgalterlarning kasbiy mahoratlarini oshirishni talab etadi. Bozor iqtisodiyotida qancha va qanday mahsulot chiqarishni rahbarlar hal etadi va bunda buxgalterlarning roli katta bo'ladi.
Seminar davomida xalqaro sertifikatsiyalangan professional buxgalter nomini olgan sertifikatsiyalash dasturi tasdiqlandi. 2002 yil may oyida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ukraina va Turkmanistondan 3.5 ming nomzod shu dastur asosida imtihonlar topshirishgan edi. Seminarda yangi sertifikatlarni topshirish marosimi ham bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston auditorlari palatasi raisi Ne'matulla Karimov shunday dedi.
O'zbekiston buxgalterlari hamda auditorlarining xalqaro standart bo'yicha imtihon topshirishganligi hamda bu amaliyotning qanchalik tan olinganligi hech kimga ma'lum emas edi. Bugungi kunda berilgan sertifikatning asosiy maqsadi o'sha O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan buxgalter va auditorlar shu kunga kelib xalqaro standart bo'yicha o'zlarini malakalarini tan olishlariga talabgor bo'lib chiqqanlar va bu sertifikatlarning asosiy ma'nosi shu kishilar sertifikat egasi hamda xalqaro standart bo'yicha buxgalteriya va audit standartlarini biluvchi kishilar deb tan olinganligining tasdiqi.
Xalqaro seminar jarayonida bo'lib o'tgan ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumanida jurnalistlarni qiziqtirgan ko'plab savollarga javob berildi. Toshkentdan Humoyun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Слухати вісіані Радіо Свободна Європа.
Ромато Армандар, Увода Азаттык Радіо.
Говорит Радіо Свобода.
Слушати Радіо Свободна Європа.
Таншир Азаддык Радіосу.
Чили сваси Серапас Радіо.
Слухати вісіані розгласової станиці Свободна Європа.
Азаттык Радіосу.
Ви на хвалях Радіо Свобода.
Аслутац Радіо Европа Лидер.
Азаттык Радіосанси Йоттырмаз.
Слухайте радіо Брива Еро.
Лабаракопс радіо Тавісуфле.
Азатлік.
Син радіо Вапайропа.
Слухайте радіо Свобода.
Азатлік радіо Тану Єптешклерн Дельнія.
Детеріме Азатусюн радіо Каян.
Овді радіо Свободна Європа.
Інджо радіо і Озоді.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Азатлік радіо Сені Узбек Тередеге іштирішіне тінгі епсіз. Дастурумызні мінтақаві ва халқара мазулардагі қысмыны Афганистандан алынген лафха очіп береді. Loya jirga natijasida o'tish davri hukumati rahbari etib saylangan Hamid Karzay ko'p o'tmay hukumatdagi turli mansablarga tayinlangan odamlar nomlarini e'lon qildi. Mana endi yangi hukumat qasamyodga keltirildi. Kobuldagi hamkorimiz Ali Kishvar Afg'oniston davlat madhiyasi yangrashi bilan Hamid Karzay yetakchilik qiladigan o'tish davri hukumati vitse-prezidentlari hamda Afg'oniston Oliy sudi raisining qasamyod marosimi boshlandi deb xabar beradi.
Afg'oniston prezidentlik saroyida uyushtirilgan ushbu marosimda Afg'oniston o'tish davri hukumati raisi va a'zolari Dmitri bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Lahtor Ibrohimiy va qator chet ellik diplomatlar qatnashgan edilar. Marosimda Afg'oniston vitse-prezidentlari qasam yod etganlaridan so'ng mamlakat oliy sudi raisi Shayx al-Hadis Mavlaviy Fazl Hodi Shinvoriy ham qasam yod etdi. Qasam yod etishlarida vitse-prezidentlar va Afg'oniston Oliy sudi boshlig'i zimmalariga yuklatilgan og'ir mas'uliyatlarni amaliy etish davomida Islom muqaddas dinining buyruqlariga asoslangan holda davlat konstitutsiyasi hukmlari va Afg'oniston Oliy sudi qarorlarini so'zsiz qabul etib amalda joriy etishlik, ijtimoiy tartib intizomni buzmaslik, milliy boyliklar va davlat sarmoyalarini ko'z qarachig'idek qo'riqlash, poraxo'rlik va davlat idoralarida har qanday fitna va fasodni oldini olishlik, Afg'oniston mustaqilligi va yer butunligini saqlab qolishlik uchun astaydil kurashib, davlat vazifalarini amaliy etishda sodiq xizmatkor bo'lishlarini va'da qildilar. Eslatib o'tish joizki, bir necha kun oldin poytaxt Kobulda tashkil etilgan Loya Jirga Oliy Kengashida Afg'oniston o'tish davri hukumati boshlig'i etib saylangan Hamid Karzay yangi kabinetini tashkil etib, hukumat a'zoligiga tanlangan shaxslar nomlarini e'lon etgan edi. Hamid Karzay, Hoji Abdulqadir Shimol ittifoqiga tarafdor sobiq jihod qo'mondoni, Mashriqiy viloyatlari shurosi raisi va Afg'oniston muvaqqat idorasining shaharsozlik vaziri. Shimol ittifoqining yirik shaxslaridan Afg'oniston mudofaa vaziri Marshal Fahim, Afg'oniston muvaqqat idorasida moliya vaziri bo'lib ishlagan Amin Arsalo, Hizb-ul-Adad rahbari Karim Xalili va ilohiyot shunos olim professor Ne'matullo Shahroniylarni Afg'oniston o'tish davri hukumatida vitse-prezidentlar etib tayinlagan. Karzay muavinlarining ikki kishisi Hoji Qadir va Amin Arsalolar millati pashtun, Marshal Fahimning millati tojik, Muhammad Karim Xalili Hazora va Ustod Ne'matullo Shahroniy o'zbek millatiga taalluqli. Aytib o'tish lozimki, Afg'oniston o'tish davri hukumatining vitse-prezidentlari qasam yod etish marosimi so'ngida Hamid Karzay, DMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Lahtor Ibrohimiyning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish va mamlakatdagi 23 yillik bo'ronga chek qo'yishlik yo'nalishida ko'rsatgan sa'y-harakatlaridan qadrdonlik izhor etib, Afg'oniston siyosiy pasportini Lahtor Ibrohimiyga taqdim etdi va uni Afg'oniston fuqarosi sifatida qabul etilganligi uchun tabrikladi. Karzay o'z suhbatida Lahtor Ibrohimiyning Afg'oniston xalqiga ko'rsatgan cheksiz g'amxo'rligi borasida gapirib, Lujerga oliy kengashi qaroriga ko'ra janob Ibrohimiga Afg'oniston siyosiy pasportini topshirib, uni Afg'oniston fuqaroligiga qabul etishlik uchun Afg'oniston hukumati mas'ul ekanligini uqtirib o'tdi. Shuningdek, BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Afg'oniston hukumati va xalqiga chuqur minnatdorlik izhor etib, Afg'oniston aholisiga ko'rsatgan xizmati bunday bir katta mukofot va ulug' sovg'a loyiqi emas ekanligini ta'kidladi.
This is an honor that I really do not deserve. I do not deserve this privilege, but I try to be worthy of it.
O'rni kelganda eslatib o'taman, Afg'oniston o'tish davri hukumati raisi Hamid Karzai Habiba Sarobiy ismli ayolni Afg'oniston hukumatida ayollar vaziri etib tayinlagan. Millati Hazora bo'lgan Habiba Sarobiy nomi Afg'oniston jamoasida notanish. Karzai bundan oldin millati pashtun bo'lgan professor Mahbuba Huquqmalni ayollar vazirligi maqomiga nomzod etgan edi. Mahbuba Huquqmal ayollar ishlari bo'yicha davlat vaziri etib tayinlangan. Afg'oniston vakli idorasida ham etnik jihatdan kelib chiqishi Hazora bo'lgan ayol Simo Samar ayollar vazirligini rahbarlik qilgan edi. U endi Afg'oniston inson huquqlari komissiyasi raisi maqomiga erishgan. Ali Kishvar, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eshitirishimiz Qirg'iziston siyosiy ijtimoiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. ...27 iyun kuni Jalolobod viloyatining To'xtagul shahrida deputat Azimbek Beknazarov ustidan boshlangan sud jarayoni 28 iyun kuni davom ettirildi. Juma kuni sud o'z hukmini e'lon qildi. Bu haqda dasturimiz boshida kunning muhim hodisalari tafsilotlari bilan tanishtirayotganimizda aytib o'tdik. Biroq ayni kuni Qirg'iziston siyosiy hayotiga oid yana bir muhim voqea sodir bo'ldi. Mana shu va boshqa hodisalar haqida Qirg'izistondagi hamkorimiz Abdulloh Ergash Respublika janubidan xabar beradi.
27 iyun kuni Respublika ijtimoiy siyosiy hayotida yana bir muhim voqea bo'ldi. Bu ham bo'lsa, aksi voqealar sodir bo'lishda aybdor kimsalarni oqlash to'g'risidagi qonun Oliy Kengash qonun chiqarish palatasi tomonidan tasdiqlandi. Bu qonunning qabul qilinishi norozilarning aksi voqealarida xalqqa qarshi o'q otganlarni jazolash haqidagi talablarini kuchga chiqaradi.
Beknazar ozodi! Beknazar ozodi! Haqqoy yerdi! Haqqoy yerdi! Haqqoy yerdi! Haqqoy yerdi! Haqqoy yerdi! Haqqoy yerdi!
Deya talab qilishmoqda norozilar. Qonunning qabul qilinishi namoyishchilar orasidagi norozilikni yanada kuchaytirdi. Norozilar hukumatga insof tilab duo qildilar.
Maqsadlik maqsadlarni Alloh taolaga yetkizsin. Yerdi talona kim qarshi chiqsa Alloh taolaga o'zi jazolasin ularda. Eng negizi. Bunday voqealar qilsana qaytalanmasin. Birliktagilar aqlina kelsin. İnşallah şu 50 yaş yaşat getirip başka yerlerin gözü götüren kırmızı memleketi bulsun. Ağa çindir iç gezetti. Yer. Yerdin talaklarını birlik aktarsın. Han tövülüşten kuray saklarsın.
Qon to'kilishidan va hokimiyatning aqlsizligidan xudo saqlasin deb duo bergan norozilar orasida yurgan deputat Tursunboy hoji Bakir o'g'li edi. Norozilar orasida o'z talablariga jiddiy munosabat bildirmayotganliklari uchun hukumatga qarshi kashfiyat kuchaymoqda. Norozilarni To'xtog'uldan o'shgacha 15 kun davomida kuzatib kelgan erkin jurnalist Damira Xo'jabayeva shunday deydi.
Bardig'im sayib qo'ygan, o'zining nomerlarini sayib qo'ygan. Men shuncha tangaldim. Biz bardig'na qayrilmiz. Biz iblis bilan qo'shtoshib chiqqanmiz. Biz nima kutib turganini bilmaymiz. Shuning uchun biz bardig'na qayrilmiz. Bardig'na boramiz degan so'zlarini o'qib men chindig'imda tangalgan boshimda.
Bu odamlar hamma narsadan voz kechib yo'lga tushganlar. Ular bu yo'lda umrlaridan ham voz kechishga tayyor ekanliklarini eshitib, men hayron qoldim. Hukumatning xalq bilan aloqasi uzilib qolganligi mana shunday kayfiyatning paydo bo'lishiga olib kelmoqda, deydi Damira Xo'jabayeva. 27 iyun kuni Oliy Kengash qabul qilgan qonundan norozi bo'lgan O'sh shahri atrofidagi namoyishchilar yig'ilish o'tkazib, bu borada o'z fikrlarini bildirdilar. Yig'ilish so'ngida hokimiyatga ishonch yo'q, u xalq bilan umuman kelisha olmaydi degan qarorga kelindi. Norozilar ushbu yig'ilishda prezident Aqayevga, Oliy Kengash deputatlariga murojaat qabul qildilar. Biz O'sh shahriga yurish qilgan namoyishchilar hukumatdan namoyishlar to'xtagandan so'ng bizga nisbatan jazo choralari qo'llanilmasligini kafolatlashni talab qilamiz. Aks holda norozilik namoyishlari umum respublika miqyosida davom etaveradi, deyiladi murojaatda. Abdulloh Ergash, O'shdan Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosining aziz tinglovchilari, endi esa navbat 4-chi studiya ekspertlar minbari ruknimizning navbatdagi soniga. Ma'lumingiz kim rukunda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohada ro'y berayotgan hodisalar va mavjud muammolarni aks ettiruvchi faktlar haqida so'z yuritar ekamiz. Sizlarni Ozodlik radiosining Praga qarorgohidagi 4-chi studiyaga taklif qilingan mutaxassislarning fikrlari, qolaversa ba'zida aytilmay qolayotgan mulohazalari bilan tanishtirishni maqsad qilib olganmiz. Rukunning hozir eshitayotganingiz dastur havoga uzatilishidan bir necha soat oldin yozib olingan sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining Praga qarorgohi 4-chi studiyasida Farangiz Said. Ruknimizning navbatdagi sonini ma'lumot topish nihoyatda qiyin bo'lgan bir mavzu. Turkmaniston tashqi siyosatiga bag'ishlashga qaror qilib, ushbu siyosat pragmatizm yoki shaxs yakka hokimligi mahsulimi degan savolga javob topishni maqsad qilib oldik. Bugungi dasturimiz ishtirokchilari AQShning Shimoliy Karolina universiteti professori Stiv Sebel va hozirgi vaqtda Ozodlik radiosi Turkman xizmatining direktori vazifasini bajarayotgan Nos Nazar. So'nggi 11 yil davomida Sovet Ittifoqi parchalanib, respublikalar mustaqil davlatlar maqomiga erishganlaridan so'ng, Turkmaniston asta-sekin eng ajabtovur bir mamlakatga aylandi. Turkmaniston prezidenti Safarmurod Niyozov olib borayotgan siyosatdan hayratlanmagan, ajablanmagan odam bo'lmasa kerak. Turkmanboshining ichki siyosat borasida qo'yayotgan qadamlari aksariyat hollarda burilish nuqtasi bo'lib, keskin o'zgarishlarga olib kelsa, mamlakatning tashqi siyosatida qandaydir sokinlik va turg'unlik hukm surayotgandek tuyuladi. Bu haqiqatdan ham shundaymi? Mana shu savol bilan men Ozodlik radiosining Turkman xizmati direktori, 4-chi studiyamiz mehmoni Noz Nazarga murojaat qilmoqchiman.
So'nggi 10 yillikda Turkmanistonning olib borgan tashqi siyosatini Turkmaniston rasmiy ad bilan neytrallik, ya'ni betaraflik deb atlandiradi. Bu siyosatga ko'ra Turkmaniston hech bir tashqi konfliktlarga
So'nggi 10 yil davomida Turkmaniston olib borgan tashqi siyosat rasman neytralitet, ya'ni betaraflik deb atalib, unga ko'ra Turkmaniston tashqi ziddiyatga jalb etilishi, siyosiy va harbiy guruhlarga qo'shilishi mumkin emas. Siyosatshunoslarning fikriga ko'ra, bu siyosatning natijasi izolyatsiya, ya'ni Turkmanistonning xalqaro hamjamiyatdan, qolaversa Markaziy Osiyo mintaqasidan ajralib qolishi bo'ldi. Bu mamlakat mintaqadagi turli iqtisodiy, ekologik guruhlar faoliyatida rasman ham, norasmiy ravishda ham qatnashmaydi. O'z vakillarini xalqaro konferensiyalarga ham yubormaydi. Bunday siyosat ko'plab kuzatuvchilar tomonidan ko'p tanqid qilinmoqda. Biroq Turkmaniston rahbariyati Iron, Afg'oniston, Rossiya, Kavkaz davlatlari kabi qo'shnilarga ega mamlakat uchun betaraflik kuch muvozanatini saqlab qolishning eng qulay va to'g'ri yo'li deya ta'kidlab kelmoqda. Ozodlik radiosining Turkman xizmati direktori Noz Nazar edi. Demak, Turkmanistonning pozitiv neytralitet, ya'ni ijobiy betaraflik siyosati izolyatsiyaga olib keldi. Buning sababi nimada? umuman betaraflik siyosati bugungi xalqaro munosabatlarda